Me käydään aamurukoukseen. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitos rakas taivaan Isä, että saadaan sinun lupauksissa kiinni riippua. Kiitos, että sinä olet jo kasteessa meidät ottanut sinun omaksi ja olet luonut kantaa kotiin saakka sinun hyvässä turvassa. Tee lupauksesi mukaan. Pyydetään, kanna meidät ja kanna meidän rakkaat ihmiset taivaan kotiin. Erityisesti rukoillaan niiden puolesta, jotka ei vielä sinua tunne. Rukoillaan kaiken lähetystyön puolesta maailmassa, kaiken sanankylvön puolesta. Ja erityisesti nyt tässä ripariaikana rukoillaan rippikoulujen puolesta. Tee sinä, Herra, sinun työtä sielläkin. Anna myös meille herätystä. Herätä meitä sinun tahtoa kyselemään, sinun ääntä kuulemaan, miettimään ja muistamaan ja ennen kaikkea elämään todeksi sinun sanaa. Kiitos, että me saadaan sitä olla nyt tässä opiskelemassa. Oo sinä meidän oikeana opettajana täällä. Kiitos, että saadaan vielä yhdessä rukoilla niin kuin sinä olet meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. No niin, aloitetaan päivä niin, että luetaan meille tähän tavallaan aamuhartaudeksi vielä ne pätkät, mitä kymppiluvusta jäi lukematta. Ehkä parissa kohtaa pyssään, en paljon, ja sitten Sakari jatkaa siitä luvusta 11. Olin valmistellut tähän semmoisen pienen tehtävän, eläytymistehtävän, ja vähän harmittaa, kun eilen en osannut aikatauluttaa, mutta sitten ajattelin, että ehkä kaikkein siunaavinta kuitenkin tämmöisilläkin kursseilla ja kun Raamatun äärellä ollaan, niin on se, että me luetaan sitä sanaa ja se sana nimenomaan meille puhuu. Jotenkin olen itsekin huomannut, että siinä oli viisautta, kun antiikin aikaiset ihmiset, niin he luki aina ääneen. Ja jotenkin sitä monissa lähteissä sanotaan, että no, he ei osannut muuta. Mutta enpä tiedä, mahtoiko se olla niin kuitenkaan, että voi olla näinkin. Mutta mä oon siis huomannut koulumaailmassa, että kannattaa lukea paljon ääneen tekstejä. Ja on itsekin ottanut sitä tapaa, että silloin kun muut nukkuu meidän perheestä ja jos mä itsekseni luen Raamattua, niin mä kyllä luen nykyään enimmäkseen ääneen. Ja ajattelen, että se on aika kiva tapa kokeilla. Se on aika erimoinen kuin että jos mä luen vaan hiljaa itsekseni ja ihan rohkaisen kokeilemaan. Vaikka se aluksi tuntuu hassulta ehkä puhella itseksensä lukee ääneen, mutta joo.
Käymässä, joo. Se on jotenkin niin kuin aneemista.
Joo.
Se ääni, ja mä oikein saan sellainen suuresta pöntästä.
Aivan, joo. Sitä kun on itseksensä, niin voi myös eläytyä tähän tekstiin, että vetää niin kuin hananta auki ja antaa tulla. Kyllä.
Yksinäisyyttä hyviä puolia.
Kuule, näillä mainospuheilla Leena, niin aloitatko sä meille? Luvusta 10 ja 13, jos mä näen mikkiä, niin jaatteko te vaikka Arton kanssa sitten pikkasen?
Huomenta Hannu, huomenta Helena.
Kiitos. Missä se on? Jeesus lähti, joo. Jeesus lähti sieltä ja tuli Jordanin itäpuolta kulkien Juudean alueelle. Hänen kanssaan kulki nytkin suuri joukko ihmisiä. Ja tapansa mukaan hän opetti heitä. Hänen luokseen tuli myös fariseuksia.
Onko se siitä 13 ja
Mikä? Mikä se on? No tää oli kymppi. Aijaa. Tää oli kymppi, mitä mä luin.
Yhden lukuun kymmenen. Mut jae kai.
13.
Jaako juu.
10. luku ja...
Eiku 13. luku.
Eiku jae. 10. 13.
Jae 13.
10. luku.
Joo, 10.
Anteeksi. Luku. En ole vielä herännyt näköjään. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan, niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polistui hänen eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mies synkistyi näistä asioista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan? Opetuslapset hämmästyivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi. Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta. Mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.
Mitä minun pitää tehdä, että voisin pelastua? Onko aika tuttu kysymys? Tuleeko luonnostaan meiltä? Mitä Jeesus sanoo? Tee enemmän. Tee enemmän. Tee enemmän. Aina löytyy, jos me lähdetään sille tielle, että mitä minun pitää tehdä, että voisin pelastua, niin aina löytyy sanasta joku semmoinen vaatimus, mikä pistää meidät, niin kuin, lyttää meidän oman yrittämisen. Eli Jeesus haluaa niin kuin, tavallaan, mä ajattelin, psykologisestikin taitavasti kuljettaa tämän miehen niin kuin havaittamaan, että tämä on mahdotonta. Sä rakastat rahaa niin paljon, että siinä kohtaa sulla tulee tenkkapo. Tässä kohtaa voitaisiin puhella ehkä meidän rahan käytöstä pitkäänkin, mutta mä luulen, että me palataan siihen jossain määrin vielä leskenrovon kohdalla. ehkä sen verran on hyvä sanoa tässäkin, että kyllä rahasta ja rikkaudesta, maallisesta tulee meille niin kuin helposti kahle. Kylväjän vertauksessa sen Jeesus jo varoituksen antoi, mutta se on ehkä yksi semmoinen, mä ajattelin, että varsinkin meidän täällä Suomessa, missä ollaan niin kuin, mehän kaikki ollaan ökyrikkaita. No ehkä ei nyt ökyrikkaita, mutta siis jos verrataan vaikka moneen Afrikan maahan, niin täällä toimeentulotuella elävä on niin kuin rikas maailman köyhimpiin maihin verrattuna. Joo. Mä ehkä sanon, luen tästä vielä loppukaneetin tähän, tai jos sä rahasta oot sanomassa. Okei, ja siis tässä loppu vielä, jos palataan tähän pelastuskysymykseen, niin jakeet 26-27. Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissä ja kyselivät toisiltaan, kuka sitten voi pelastua. Siis tässä oli semmoinen kaveri, joka oli niinku ulkoisesti hurskas, se oli noudattanut kaikkia käskyjä nuoruudesta pitäen. Sillä oli kaikki mahdollisuudet noudattaa niitä. Siis se oli hyvin, hyvin toimeentuleva kaveri, rikas kaveri suorastaan. Jos oli joku niinku tämmöinen, mikä vanhan testamentin puhtaussäädösten mukaan vaikka saastutti, niin se voi aina palkata jonkun hoitamaan sitä. Sen ei tarvinnut niinku murehtia edes tämmöisistä. Se voi pistää likaiset hommat muiden hoidettavaksi. Täällä oli kaikki edellytykset, jos katsoo inhimillisesti, niin noudattaa lakia, tulla sen avulla, niin kuin, sen avulla pelastua. Mutta tässä hyvin niin kuin selkeä sana Jeesukselta loppuun. Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta. Ei paljon suuremmin voi sanoa, että sä et voi omin voimin pelastua. Omin voimin me ollaan syntiin lankemuksen jälkeen jokainen matkalla kohti kadotusta. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja nyt ollaan ristiä kohti menossa ja siellä sitten pelastus aukenee. Nyt Sakari.
Jeesus ei moiti, asetelma ei olekaan se, että Jeesus moittii tätä nuorukaista, niin kuin, että sinä olet tulon lakiin, vaan että Jeesus rakasti häntä. Ja sanotaan, silti hän sanoi näin. Olisiko sitten pitänyt tämän nuorukaisen sitten sen sijaan, että hän syntyi ja lähti pois? Ja olisi jäänyt kysymään sitä samaa kysymystä, minkä opetuslapset kysyivät, että no kuinka sitten voi pelastua. Niin, että se mikä oli tämän nuorukaisen virhe, oli, että hän lähti pois, että hän on pitänyt yhtyä siihen kysymykseen ja kyselemään, että miten tämä on mahdollista.
Oliko Jeesus sitten niin tosissaan, kun sanoi, että nyt menee myös kaikki? Kun se tiesi, että se ei kuitenkaan pelasta sitä, vaikka se myös kaikki.
Joo, ja mä luulen, että Mä luulen, että Jeesus oli hyvin tosissaan ja mä luulen, että Jeesus tiesi tässä, että tämä on semmoinen paikka, missä tälle kaverille tulee, että siitä se näkee, että en mä pysty kaikkea tekemään. Jeesus asetti sille semmoisen tehtävän, minkä Jeesus tiesi, että tässä hän niin kuin kompastuu tähän omaan hurskauteensa. Hän huomaa, että se ei riitä. Huomaa, että mulle on omien tekojen kautta mahdotonta pelastua. Tämä ristiriita, hyvä pointti. En muuten ole huomannut tätä. Joo.
No velaperi ja voi perin velkata.
Joo. Eli todella saadaan olla perillisiä ja joo, hieno. Hei, hyvää huomenta Sirkka ja Ilari ja Jarmo teillekin. Toi. Siis todella hätkähdyttävä sana, kyllä. Joo, se jää tässä auki. Palasko hän sitten joskus Jeesuksen tykö, tai kuuliko hän joskus myöhemmin apostolien saarnaa? Mutta hän lähti Jeesuksen luota pois, ja se on niin kuin aina, se on huono suunta. Se on väärä suunta. Okei, jännä. Olikohan se tämmöinen, että haluttiin vääntää tästä joku tämmöinen väkisin hengellinen opetus, en tiedä. Joo, mutta kyllä kirkossa on paljon opetettu hassuja asioita aikojen saatossa. Aina ei voi niinku kirkon opetuksiin luottaa, mutta Raamattuun voi. Palataan siihen, tämä on hyvä kirja, tähän voi luottaa. Luen tästä eteenpäin. Silloin puuttui Pietari puheeseen ja kysyi, entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Jeesus vastasi, totisesti, kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, hän saa satakertaisesti. Nyt tässä maailmanajassa taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja, tosin myös vainoa. Ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Pointti ei ole se, että me luopumalla jostain saataisiin iankaikkinen elämä, vaan kun me ollaan Jeesuksen omia, silloin me saadaan iankaikkinen elämä. Ja silloin myös Jeesus on luvannut, että kun me jostain luovutaan, niin hän sen, miten se pitäisi sanoa, maksaa takaisin. Ja tämä on semmoinen, mistä me ollaan niin hirveän arkoja puhumaan, että Jumala on luvannut palkkioita joistain asioista. Tässä on yksi tämmöinen, mutta pohtimisen arvoinen asia, ja mun mielestä ohjaa siihen suuntaan, että kannattaa sijoittaa Jumalan valtakuntaa kaikin tavoin. Sitten viimeiset pätkät tästä. Saanko mä Arto pyytää sua lukemaan, voitko lukea ääneen nämä 32-45, jos mä annan sulle mikrofoni. Se on aika pitkä
pätkä. Te voitte jakaa vaikka sitten.
Joo.
Jatkaako mulla vai jatkaako Leena? Kumpi mieluummin?
Mulla on ihan sama.
Joo.
Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänellä oli tapahtua. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes Sepedeuksen pojat tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät.
Jatkaako sinä tuosta ne 40?
No, riittää. Mutta minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan meille, joille se on valmistettu. Kun ne 10 sen kuulivat, alkoivat he närkästyä Jaakobin ja Johannekseen. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi heille, te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat, että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Ja he tulivat Jerikoon, ja kun hän mitä?
Kiitos. Hyvin keskeinen, tärkeä kohta, kun me mietitään yhtä Markuksen isoista kysymyksistä, kuka Jeesus on. Siihen liittyy se, että mitä varten hän tuli tänne maan päälle. Täällä on pari kohtaa Markuksen evankeliumissa, missä Jeesus avoimesti kertoo, tätä varten minä olen tullut. Ja tämä on niistä se tärkein. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, ei tullut kuninkaaksi, jota maan päällä palvellaan, passataan, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Kun annetaan lunnaita, niin silloin meillä on kuva siitä, että jotkut on vankeudessa ja tullaan maksamaan heidät vapaiksi. Jeesus tuli lunastamaan, antamaan lunnaat, että me vapauduttaisiin synnin vallasta, kuoleman vallasta, paholaisen vallasta. Tässä oli samalla kolmas kohta, kun Jeesus puhuu kuolemastansa. Se alkoi siitä, kun Pietari tunnusti Jeesuksen Messiaaksi. Ja heti Jeesus puhuu kuolemastansa. Sitten toinen kohta, Jeesus puhuu kuolemastaan, hän opettaa opetuslapsia matkalla. Ja heti sen jälkeen pojat puhelee, että kukahan meistä nyt on suurin. Ne ei niin kuin yhtään tajua, mistä on kysymys. Ja tässä hyvin samantyyppinen kohta. Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan. Ja heti opetuslasten kakkos- ja kolmosmies, Jaakob ja Johannes, tulee pyytämään, että hei, että me halutaan olla sun niin kuin messiaskuninkaan ykkös- ja kakkosmiehet, istua sun oikealla ja vasemmalla puolella. Jeesus tässä vähän ehkä ironisesti vastaa, että tiedättekö te nyt, mitä te oikein pyydätte? Kuolemaan tässä ollaan menossa. Ja sitten käydään taas vakava keskustelu. Eli tässä jaksossa 8-10 luvut niin toistuu 3 kertaa tämä, että Jeesus puhuu kuolemastaan ja opetuslapset ei kerta kaikkiaan ymmärrä. Kuulostaako tutulta? Luvussa 1-8 poimin sieltä sen veneasian. Siellä käydään 3 vakavahenkistä keskustelua veneessä. Jeesus näyttää valtansa ja voimansa. Opetuslapset on joko pelkureita tai sitten ne on niin paatuneita, että ne ei tajua. 3 epäonnistumista. Tämä on semmoinen teo, mikä toistuu vielä tässä. Mut niin kuin myös opetuslapsista, Jeesuksen seuraajista tässä samalla piirretään kuvaa jatkuvasti. Mutta ennen kaikkea Jeesuksesta. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Ja tässä nyt vanhan käännöksen lukijat lukee monien puolesta. Uusi kääntää ajatuksen paremmin. Siis tämä on semmoinen sääntö, minkä mä oon kuullut tuolta niin kuin Jeesuksen ajan juutalaisesta puhetavasta, että kun juutalainen sanoi, että moni, niin se tarkoitti kaikkia, ja kun sanoi kaikki, niin se tarkoitti monta. Tämä meni näin päin. Ja siis totta kai se, kun me iloitaan siitä, että Jeesus on jokaisen ihmisen puolesta kuollut, niin se ei ole ainoastaan tämän kohdan varassa. Mä ajattelin, että tämäkin on parempi kääntää niin, että kaikkien puolesta. Vaikkapa toista korinttolaiskirjettä, 5. lukua voi lueskella ja katsoa sieltä. Siellä on hyvin selkeästi, että koko maailman synnit Jeesus sovitti. Tai roomalaiskirja 5. lukua, se on yksi sellainen, mikä nyt äkkiä pomppaa mieleen. Siinä on kaikki ja se on onnistuneempi käännös tässä kohtaa. Että se ajatus on se. Sokean kerjäläisen parantaminen me jo luettiin. Tämä siis oli kehys tälle jaksolle. Sokeat saa näkönsä ja Jeesus koittaa opetuslapsille antaa nyt hengellistä näkökykyä, että mistä hänen kuninkuudessaan on kysymys. Mistä on kysymys Jeesuksen seuraamisessa. No tässä vaiheessa en tiedä oliko lopputulos nyt ihan vielä 10+, mutta onneksi tämä kirja jatkuu tästä ja Sakari, tuutko sä jatkamaan tässä vaiheessa?